Dudek dua leciono. Iom da fresca aero.
Jean, kie vi planis pasigi viajn ferioin?
Mi ancora ne projektis, sed kial tia demando?
Ĉar post tiuj ĉi miaj, mi devos resti iom da tempo en Londono.
Kaj vi estus preta min gvidi tra la stratoj de la urbego?
Se tio ne malplaĉus al vi, ni povus ankaŭ iri al diversaj aliaj lokoj.
Tion mi pripensos, John. Ĉar estas tiel pli agrable viziti landon kun tiea loĝanto.
Sed eble vi preferas la kamparon, la verdan pejzaĝon de arbaro.
Ne tiel multe, John. Tial ke post pluvo oni vadas tra kotoplenaj vojoj.
Se ne paroli pri nuraj marĉoj kun ŝlimo, kie plaŭdas bestoj.
Ja, ĉirilate mi pli ŝatas la marbordon kun plaĝoj kaj dunoj, klifoj aŭ rokoj.
Ancau pli vivezza cae varia gi restas, pro la insuloi cae rifoi, caboi cae golfoi.
Cae pro la taido cae onda shaumo, la fishoi cae zoster odoro.
Rimarcu, che ancau la montaro presentas varia in avantagioin.
La blancae suproin, la crutain declivoin, la torrentae valetoin.
Yes, cae almenau ce pur aquae fontoi, au sur tranquillae platagioi, oni pli facile spiras ol mese de tia homa maso.
Exerzo.
Kial vi lernis ĉi tiun lingvon, se ne por uzi ĝin kun geamikoj tra la tuta mondo? Mi diros al vi kial mi amas ĝin. Unue, ĉar la lingvo mem plaĉas al mi pro sia fonetika simpleco, cae sia mirinda valoro de penso instrumento. Due, tial chargi ebligas cun meti unu culturan mosaicon de ciui popoloi. Trie, tial che sur base de la comunai punctoi iam formigas unu generala culturo de la homaro. Cae fine, pro tio che la homoi estas unu familio, capabla transformi la mondon lau la penso de latina poeto. Mi estas homo, homa nenio al mi fremdas.